ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მშვიდობის, მოგესალმებით, ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. სტუდიაში თქვენთვის მუშაობთ ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულტთან გოჩა ლეჟავა გახლავთ. სულ რამდენიმე წამში საქართველოში 9 საათი და 1 წუთი შესრულდება. ეს იმის დროა, რომ ახლა ჩვენს ეთერში ახალი ამბები უნდა გაგაცნოთ, რომელზეც დღეს ნინო გელაშვილი გესაუბრებათ.
დილამშვიდობის უცხოეთის ამბებით დავიწყებ. თურქ სამხედროებსა და ქურთ მეამბოხეებს შორის შეტაკებისას 3 ჯარისკაცი და 9 მეამბოხე დაიღუპა. თურქეთის საინფორმაციო სააგენტო ანატოლიის ცნობით, შეტაკება მოხდა მას შემდეგ, რაც ქურთმა მეამბოხეებმა შეუტიეს სამხედრო საგუშაგოს ჰაკარის პროვინციაში, ერაყის საზღვართან ახლოს. სამი ჯარისკაცი არის დაჭრილი კიდევ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ისრაელსა და პალესტინას მომავალ სამ თვეში პირდაპირი სამშვიდობო მოლაპარაკებების დაწყებისკენ მოუწოდებს. ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუსთან შეხვედრის შემდეგ ობამამ განაცხადა, რომ სჯერა ისრაელი სერიოზულად უდგება პირდაპირი მოლაპარაკებების განახლების საკითხს. შეგახსენებთ, პალესტინელებმა სამშვიდობო მოლაპარაკებები 2008 წლის მიწურულს შეწყვიტეს მას შემდეგ, რაც ისრაელმა ღაზის სექტორზე სამხედრო შეტევა განაახლა. სერბეთის პრეზიდენტმა ბორის ტადიჩმა გაეროს უშიშროების საბჭოს სიტყვით მიმართა და განაცხადა, რომ 2 ივლისს კოსოვოს ქალაქ მიტროვიცაში საპროტესტო აქციის სერბი მონაწილეების მიმართ ორი ბომბის როლა უსაფუძვლო ძალადობა იყო. ტადიჩმა გააფრთხილა უშიშროების საბჭო, რომ კოსოვოს ეთნიკურად ალბანელი ხელისუფლება უნილატერალიზმის წინააღმდეგია და სერბეთი გადახედავს მის დამოკიდებულებას კოსოვოში საერთაშორისო წარმომადგენლების ყოფნის მიმართ, თუკი იგივე მდგომარეობა გაგრძელდება. დიდი ბრიტანეთის დედოფალმა ელისაბედ მეორემ გუშინ მიმართა გაეროს გენერალურ ასამბლეას და მსოფლიოს ერთიანობისა და მშვიდობისაკენ მოუწოდა. მან განაცხადა, რომ უმთავრესი გამოწვევები 21 საუკუნეში ტერორიზმი და კლიმატური ცვლილებებია. ამბები საქართველოს შესახებ. საპარლამენტო უმრავლესობას მაგისტრალური გასადენის საკონტროლო პაკეტის სახელმწიფო ფლობელობაში დარჩენის საკითხის საკანონმდებლო დონეზე გარანტირება ზედმეტ რეგულაციად მიაჩნია. ამის შესახებ სახელმწიფო ქონების შესახებ კანონპროექტის განხილვისას გამართულ დებატებზე კანონპროექტის ერთ-ერთმა ავტორმა პავლე კუბლაშვილმა განაცხადა. პარლამენტმა ეს კანონპროექტი გუშინ პირველი მოსმენით 88-5 წინააღმდეგ მიიღო, მეორე მოსმენამდე კი კანონმდებლები მთავრობის დასკვნას დაელოდებიან. მთავრობის საპარლამენტო მდივანმა გიახუროშვილმა დეპუტატებს სთხოვა კანონპროექტი მეორე მოსმენით არ მიიღონ მანამდე, სანამ მთავრობა დასკვნას არ წარმოადგენს, რადგან ის ქვეყნის უსაფრთხოების საკითხებს ეხება და მთავრობაში ამ საკითხზე მსჯელობა მიმდინარეობს. პარლამენტის პირველი ვიცესპიკერი მიხელ მაჭავარიანი მაგისტრალური გასადენის პრივატიზებას ნოვაციური იდეად მიიჩნევს და ამხრივ შავ გარიგებებს გამორიცხავს. საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერს გიორგი თარგამაძე საინტერესებს ჰქონდა თუ არა ხელისუფლების კონსულტაცია მის მთავარ პარტნიორთან ამერიკის შეერთებულ შტატებთან მაგისტრალური გასადენის პრივატიზაციის საკითხზე. პარლამენტი 16 ივლისს რიგარეშე სხდომაზე სახალხო დამცველს მოუსმენს. ამ დღეს გიორგი ტუღოში დეპუტატების წინაშე 2009 წლის მეორე ნახევრის ანგარიში წარდგება. გენერალური პროკურატურა ელიზი ჯგუფის პრეზიდენტის თამაზ ელის ბარაშვილის დაკავების ფაქტს ოფიციალურად ადასტურებს, თუმცა მიზეზებს ამ ეტაპზე არ აკონკრეტებს. სააგენტო პირველი გენერალური პროკურატურის პრესსამსახურზე დაყრდნობით აფრთხილებს ცნობას, რომ თამაზ ელის ბარაშვილი, მისი რძალი ადვოკატი სალომა ივანიშვილი და რძლის მამა მართლაც დაკავებულები არიან, თუმცა დეტალებს არ აზუსტებენ. თბილისის საპელაციო სასამართლოში ცოტნე გამსახურდია სასამართლო პროცესიდან. გუშინ ოპოზიციური პარტიების ლიდერები გააძევეს და 100 ლარი დააჯარიმეს. ინტერპრეს ნიუსი აფცელებს ამის შესახებ ცნობას ადვოკატ ქეთი ბექაურზე დაყრდნობით. ბექაურის განმარტებით დაჯარიმებულთა შორის იყვნენ კონსტანტინე გამსახურდია, სანდრო ბრეგაძე, გია გაჩეჩილაძე, ეკა ბესელი, ალეკო შალამბერიძე, სოსო შატბერაშვილი, კახა კუკავა, ლაშა ჩხარტიშვილი და კოკა გუნცაძე. პოლიტიკოსების გარდა მოსამართლემ დააჯარიმა დაზარალებული დავით ბაჯელიძე და დარბაზში მყოფი სხვა პირები სულ 40-მდე ადამიანი. ევროგაერთიანება საქართველოს მთავრობას 43 ნახევარ მილიონ ევროს ოდენობის ფინანსურ დახმარებას გამოუყოს. ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციით, ხელშეკრულება დღეს რუსთავში გაფორმდება. ქართული მხრიდან დოკუმენტს ხელს მოაწერს საქართველოს ფინანსთა მინისტრი კახა ბაინდურაშვილი. ხელმოწერის ღონისძიებას დაესწრებიან ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი საქართველოში პერ ეკლუნდი, ასევე ლტოლვისა და განსახლების მინისტრი კობა სუბელიანი.
დიდი მადლობა ნინო, ეს გახდათ ნინო გელაშვილი, რომელმაც ახალი ამბები გაგაცნოთ საქართველოში 9 საათი და 5 წუთი შესრულდა და მოდით ახლა გადავხედოთ ამინს, ანუ როგორ ამინს გვპირდებიან სინოპტიკოსები დღეს ჩვენს ქვეყანაში. Ალბათ მოღრუბლულობა უნდა იყოს ქუთაისში, დღეს იქ პლუს 31-ს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები, 1 გრადუსით ნაკლები პლუს 30 იქნება ზუგდიდში, მესტიაში ჰაერი პლუს 22 გრადუსამდე გათბება, 32 გრადუსელიან სინოპტიკოსები ამბროლაურში, ცვალებად მოღრუბლულობაც იქნებაო, სოხუმში ცვალებად მოღრუბლულობა პლუს 30 გრადუსი, ბათუმშიც მოიღრუბლება, თუმცა წესით დღემ უნალექოდ უნდა ჩაიაროს, ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, გორში ცვალებად მოღრუბლულობას წინასწარ მეტყველებენ სინოპტიკოსები პლუს 32 გრადუსი უნდა იყოს, ცხინვალში 1 გრადუსით ნაკლები პლუს 31, ყაზბეგში 23 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, თელავში სინოპტიკოსები პლუს 33-ს და მზიან დღეს წინასწარმეტყველებენ, რუსთავში ჰაერი 37 გრადუსამდე გათბება, თბილისშიც ანალოგიური ამინდი უნდა იყოს 37 გრადუსი, შესაძლებელია მცირე ღრუბელი, მაგრამ უმეტესად ალბათ მზიანი დღე იქნება. საქართველოში 9 საათი და 6 წუთია, ახლა კი მოკლედ გაგაცნობთ ჩვენი გადაცემის ძირითად ჩინარს, რომელზეც უფრო ვრცლად ჩვენი კოლეგები გვესაუბრებიან. რა უთხრა ამერიკამ რუსეთს საქართველოზე და როგორ გაიგო რუსეთმა?
მათ ვინც მიიჩნევს, რომ დაახლოებით 6 საათიანი ვიზიტის ფარგლებში ჰილარი კლინტონს თბილისში ახალი არაფერი უთქვამს, ანალიტიკოსები პასუხობენ, რომ ბევრი რამ თავისთავად ამ ვიზიტით ითქვა და რომ მეტად მნიშვნელოვანია, როცა თუნდაც მრავალჯერ ნათქვამ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი თბილისში იმეორებს.
გადაცემაში ვისაუბრებთ იმაზეც, თუ რა შეიძლება იყოს ჰილარი კლინტონის საქართველოში ვიზიტის რეალური შედეგი.
წამოვა უახლოეს თვეებში სოლიდური დიდი ფინანსური მხარდაჭერა და დახმარება საქართველოში მედიის გათავისუფლების კუთხით და თავისუფალი მედიის ჩამოყალიბებისთვის, საარჩევნო გარემოს თვისობრივი შეცვლისთვის, ქონდა საუბარი ასევე პოლიციის დეპოლიტიზაციაზე და უსაფრთხოების სამსახურების ჩამოცილებაზე მთლიანად საარჩევნო პროცესში ჩარევისგან.
კვლავ აქტუალური ხდება მაგისტრალური გასადენის შესაძლო გასხვისება, გაყიდვა, გუშინ საქართველოს მთავრობამ პარლამენტს სთხოვა კანონ პროექტის სახელმწიფო ქონების შესახებ მეორე მოსმენით ჯერჯერობით არ განიხილოს. ამ პროექტის მიხედვით მაგისტრალური გასადენი აღარ იქნება იმ ობიექტების ნუსხაში, რომელთა პრივატიზაცია დაუშვებელია. აღნიშნულ თემას პარლამენტში მწვავე დებატები მოჰყვა, რა შედეგების მომტანი იქნება საქართველოსთვის მაგისტრალური გასადენის გასხვისება, გაყიდვა.
სწორედ ამ თემას უბრუნდებით დღეს კვლავ დილის გადაცემაში მეორე ნახევარში და სასაუბროდ მოვიწვიეთ დავით ნარმანია, კავკასიის ეკონომიკისა და სოციალური კვლევის ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი.
და აქვე შეგახსენებთ ჩვენს SMS ნომერსაც, ეს გახლავთ 1510, გადაცემის მსვლელობისას შეგიძლიათ გამოაგზავნოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინებები, გადაცემის მეორე ნაწილში კი ტელეფონის ნომერი 988327. განაგზობთ გადაცემას, საქართველოში 9 საათი და 9 წუთი შესრულდება სულ მალე. ვაშინგტონის გზავნილმა, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა 5 ივლისს თბილისში გაახმოვანა, მოსკოვის დაუყოვნებელი რეაქციები მოყვა. ამ რეაქციების ბუნება ზოგისთვის ტრადიციულად ცინიკურია, ზოგისთვის არაფრის მთქმელი, ხოლო ზოგისთვის მაინც გარკვეული სიმპტომების შემცველია. რა უთხრა ამერიკამ რუსეთს საქართველოსთან დაკავშირებით? როგორ გაიგო რუსეთმა და რა შეიძლება მოყვეს ამ ყველაფერს საქართველოსთვის? ამ საკითხის გარკვევას ლელა კუნჯულია შეეცადა.
მათ ვინც მიიჩნევს, რომ დაახლოებით 6 საათიანი ვიზიტის ფარგლებში ჰილარი კლინტონს თბილისში ახალი არაფერი უთქვამს, ანალიტიკოსები პასუხობენ, რომ ბევრი რამ თავისთავად ამ ვიზიტით ითქვა და რომ მეტად მნიშვნელოვანია, როცა თუნდაც მრავალჯერ ნათქვამ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი თბილისში იმეორებს. თუმცა სხვა საკითხია, ვის როგორ ესმის მისი ნათქვამი. ასრთა სხვადასხვაობა გამოიწვია მაგალითად ტერმინმა ოკუპაცია, რომლის დამკვიდრებასაც თბილისი ასე უფასებს ვაშინგტონს და რომელიც თბილისში მყოფმა კლინტონმაც არაერთხელ გაიმეორა რუსეთის ქმედებებთან კავშირში. საზოგადოების გარკვეული ნაწილი მიიჩნევს, რომ სიტყვა ოკუპაციის ინგლისური ვარიანტის შინაარსი არ შეესაბამება ამ სიტყვის საქართველოში დამკვიდრებულ გაგებას. ასეთები ამბობენ, რომ თარგმანში სიტყვა ოკუპაცია დაკავებულს ნიშნავს და თუკი საქართველოში ის ანექსიის ერთგვარ სინონიმად ითვლება, ინგლისურში ოკუპირებული ანუ დაკავებული შეიძლება იყოს მაგალითად ოთახი ან ტუალეტი. მაგრამ ბევრისთვის საყურადღებოა ისიც, რომ ვაშინგტონის მიერ წარმოთქმული ეს სიტყვა ოკუპაცია უყურადღებოდ არ დარჩენია რუსეთის პრემიერ-მინისტრ ვლადიმირ პუტინს, რომელმაც კომენტარი ცხინვალის რეგიონთან მიმართებით 5 ივლისს კლინტონის თბილისში სტუმრობის შემდეგ გააკეთა.
Кто-то считает, что она оккупирована, кто-то считает, что она.
Вигац твлис, რომ ის ოკუპირებულია და ვიღაც თვლის, რომ ის გათავისუფლებულია და ეს წარმოადგენს ხალხებს შორის დიალოგის საგანს, ქართველ და სამხრეთ ოსეთელ ხალხებს შორის. ამ დიალოგის წარმართვა საჭიროა მესამე მხარის დამოწმების გარეშე.
Нужно вести этот диалог, не ссылаясь на третью сторону.
პუტინის ამ განცხადებას თბილისი კრემლისთვის დამახასიათებელი ცინიკური განცხადებების ჭრილში განიხილავს და სწორედ ასეთია შეფასება, რომელიც რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას გაახმოვანა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველმა მოადგილემ გიგა ბოკერიამ.
ის ხაზი, რასაც რუსეთის ფედერაცია მთელი ეს პერიოდი ცდილობს, ეს ცინიკური ხაზი, რომ ეს ჩვენ არაფრის შუაში არ ავართ, რუსეთი ეს არის რაღაც სხვა მხარეების პრობლემა და ამიტომ უგურევენ ჩვენ, რომ გავამართიო. ხო, ვიცით რომ ამ ხას აგზელებენ, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს ხაზი ვერ წარმატებას ვერ ახდენს. სიმართლე არის ძალიან კარგად ცნობილი, ეს პრობლემა მდგომარეობს პირველში რუსულ ოკუპაციაში და ამ პრობლემის გადაჭრის გარეშე რთული იქნება რეალური წარმატების მიღწევა.
ამგვარ შეფასებას დიდწილად იზიარებს პოლიტოლოგი რამაზ საყვარელიძე, თუმცა რუსეთის პრემიერ-მინისტრის შენიღბული პოზიციის მიღმა კიდევ ერთ საყურადღებო სიმპტომს ხედავს.
ისეთი რადიკალური იდეის დაცვაში რო არიქა მართალი იყო ყველაფერში რაც მოხდა და ეს არ შეიძლება უკან დატრიალდეს, აღარ არის პრაქტიკულად დღეს გაჟღერებულ ამ რეპლიკაში ის პოტენცია, რომ პროცესები შეიძლება შეიცვალოს და უკან დატრიალდეს, დაშვებული გახლავთ.
შერბილდა თუ არა მართლაც რუსეთის პოზიცია? ამ შეკითხვაზე უარყოფითი პასუხი აქვს ექსპერტს საერთაშორისო პოლიტიკისა და უსაფრთხოების საკითხებში ნიკა ჩიტაძეს. მისი აზრით პუტინის ბოლო განცხადებები დემაგოგიური აქცენტების შემცველია, რადგანაც უპირველეს ყოვლისა რუსეთი უშლის ხელს პირდაპირ დიალოგს ქართველ, აფხაზ და ოს ხალხებს შორის. ამასთან ჩიტაძე დარწმუნებულია, რომ მოსკოვს ამ პროცესში ვაშინგტონის მოსაოდნელი გააქტიურება აღიზიანებს.
რა თქმა უნდა, რუსეთს არ სურს, რომ ამერიკის ამ შემთხვევაში, როგორც თქვა, შუამავლის როლი გაიზარდოს და ამერიკა უფრო აქტიურად იყოს ჩართული თქვათ ამ პროცესში, ნუ თუნდაც იგივე ქართულოს დიალოგში ან ქართულ-აფხაზურ დიალოგში. და ამიტომაც არის თქვათ მითითება, რომ მესამე მხარე ამ შემთხვევაში თქვათ არ უნდა ჩაერეს, ანუ ამერიკისადმი არის ეს, ამერიკის მიმართულებით არ, პირველ რიგში მითითება.
ნიკა ჩიტაძის მსგავსად საქართველოში არაერთი ანალიტიკოსი იზიარებს იმ აზრს, რომ ჰილარი კლინტონის თბილისში ვიზიტი საქართველოს მშვიდობიანი დაოკუპაციის პროცესში ამერიკის გააქტიურებას მოასწავებს. ისინი იხსენებენ თბილისში მყოფი ჰილარი კლინტონის მიერ გარკვევით ნათქვამ სიტყვებს, რომ შეერთებული შტატები არასოდეს აღიარებს რუსეთის მიერ დაწესებულ გავლენის სფეროებს და რომ ამერიკას თავისი პარტნიორი ქვეყნის საქართველოს მიტოვება არც კი უფიქრია.
თქვენ ლელა კონჭულიას სიუჟეტს ისმენდით, გადაცემას კვლავ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ვიზიტზე საუბრით განვაგრძობთ. პოლიტიკური სპექტრი საქართველოში ჰილარი კლინტონის ვიზიტის შემდეგ ორ ნაწილად გაიყო: ისინი, ვინც სახელმწიფო მდივანს შეხვდნენ, საკუთარი მოსაზრებები წერილობით და ზეპირად გადასცეს და კონკრეტულ შედეგებზე საუბრობენ, და ის ნაწილი, რომელსაც სახელმწიფო მდივანთან შეხვედრის საშუალება არ მიეცა. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინოთ.
საუბრის თემა მეტად კონკრეტული იყო, თქვა ირაკლი ალასანიამ ჰილარი კლინტონთან შეხვედრის შემდეგ ტელეკომპანია კავკასიის ეთერში. დემოკრატიის დეფიციტი ქვეყანაში და ის თუ რაში შეუძლია ამერიკას რეალურად დაეხმაროს საქართველოს, რათა შემდგომი არჩევნები ჩატარდეს თავისუფალ სამართლიან გარემოში. ყველაზე რეალური დაპირება, რაც ჩვენი საქართველოს თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა ჰილარი კლინტონთან შეხვედრიდან გამოიტანა, ასე ჟღერდა:
წამოვა უახლოეს თვეებში სოლიდური დიდი ფინანსური მხარდაჭერა და დახმარება საქართველოში მედიის გათავისუფლების კუთხით და თავისუფალი მედიის ჩამოყალიბებისთვის, საარჩევნო გარემოს თვისობრივი შეცვლისთვის. ქონდა საუბარი ასევე პოლიციის დეპოლიტიზაციაზე და უსაფრთხოების სამსახურების ჩამოცილებაზე მთლიანად საარჩევნო პროცესისში ჩარევისგან.
საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების გარდა ირაკლი ალასანია სახელმწიფო მდივანს მართლმსაჯულებაში არსებულ პრობლემებზე წესაუბრა და ზურაბ ვაზაგაშვილის მკვლელობასთან დაკავშირებული დოკუმენტური მასალაც გადასცა. მეტი სკეპტიციზმით შეხვდა კლინტონის ვიზიტს და მის მოსალოდნელ შედეგებს ხალხის პარტიამ, რომლის წარმომადგენელი ალექსანდრე შალამბერიძე ფიქრობს, რომ ამერიკის იმედზე ქვეყანა არ უნდა იყოს, ურთიერთობები რუსეთთან გააუმჯობესოს და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებ საქართველოს მოქალაქეებთანაც თავად გამონახოს საერთო ენა შუამავლების გარეშე. კლინტონის ვიზიტი 6 ივლისს ლეიბორისტულმა პარტიამაც შეაჯამა. ნესტან კირთაძემ სახელმწიფო მდივანს პარტიის სახელით გადასცა წერილი, სადაც ყველა იმ პრობლემაზე იყო ყურადღება გამახვილებული, რაც ლეიბორისტების აზრით საქართველოში ჯერაც მოუგვარებელია. ლეიბორისტები ფიქრობენ, რომ მხოლოდ ფინანსური ინექციები საქართველოსათვის კარგის მომტანი არ არის. მათი იმედი და მოლოდინები ამერიკის მთავრობის პოლიტიკური ნების გამოვლინებას უკავშირდება, ხელი შეუწყონ საქართველოში დემოკრატიის პროცესის განვითარებას.
იმ საფრთხეებს, რომელიც მოსალოდნელია საკონსტიტუციო ცვლილებების საბაბით და პოლიტიკური ბერკეტებით დაკანონდეს მიხეილ სააკაშვილის გრძელვადიანი ბატონობა ამ ქვეყანაში, ლაპარაკი იყო განცხადებაში აგრეთვე სიღარიბის ზღვარს მიღმა დარჩენილი მოსახლეობის უდიდესი უმრავლესობის უმძიმეს ვითარებაზე და გაბატონებულ სოციალურ უსამართლობაზე.
კავკასიის ქალთა ქსელის ხელმძღვანელი ნინო ციხისთავი, რომელმაც ამერიკის სახელმწიფო მდივანს საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიის წერილი გადასცა, დარწმუნებულია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ყურადღებით ადევნებს თვალს საქართველოში მიმდინარე საკონსტიტუციო რეფორმას. კლინტონისათვის გადაცემულ წერილში საზოგადოებრივმა კომისიამ რეფორმასთან დაკავშირებული მოლოდინები აღწერა, ასევე მათი შეფასებები და შენიშვნები სახელმწიფო კომისიის ვარიანტთან დაკავშირებით. ისიც თუ რა საკითხები უნდა აისახოს კონსტიტუციაში.
პირველ რიგში ეს არის თავისუფალი და სამართლიანი საარჩევნო გარემოს შექმნა, პარლამენტის დამოუკიდებლობა პრეზიდენტისა და მთავრობის ნებისაგან. სახელმწიფო კომისიის ვარიანტში ეს დამოუკიდებლობა ხელყოფილია და პარლამენტი გამოდის, რომ ისევ დაუცველია პრეზიდენტისა და მთავრობის ნებისაგან.
კავკასიის ქალთა ქსელის ხელმძღვანელის ნინო ციხისთავის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა საქართველოში 9:16 წუთია და ახლა თქვენს ყურადღებას შევაჩერებთ ანონსზე, ანუ იმ ამბებზე, რომელთა შესახებ წინასწარ არის ხოლმე ცნობილი.
აცადე სასტუმრო ამბასადორში საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო და ამერიკის შეერთებული შტატების ბირთვული მარეგულირებელი კომისია სამუშაოს შეხვედრას მართავენ. იგივე დროს აცადე ბიზნეს გაერთიანება საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციის ოფისში შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენლები კომპანიების წარმომადგენლებს შორის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით ტრეინინგს ჩაატარებენ. 11 ნახევარზე სახელმწიფო უნივერსიტეტში ევროკავშირის საჯარო სამსახურის თაზმობილების პროექტის მეოთხე რეგიონალური აკადემიური სამიტი და სემინარები დაიწყება. 11 საათზე უზნაძის ქუჩაზე დიმიტრი შაშკინი ასამდე სკოლის დამრიგებელს შეხვდება. შეხვედრის მიზანი ახალ სადამრიგებლო სისტემაზე მსჯელობაა. 13 საათზე მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ლიდერი ზურაბ ნოღაიდელი პრესკონფერენციას მართავს, თემა მოსკოვში მერვე ვიზიტი და მისი შედეგები. მსოფლიო, 5 წლის წინ ამ დღეს თვითმკვლელმა ბომბიანებმა 4 ბომბი ააფეთქეს დილის სატრანსპორტო ტრაფიკის დროს ლონდონში, რასაც 52 ადამიანი სიცოცხლე შეეწირა. დაღუპულთა ხსოვნისადმი მიძღვნილი 5 წლის თავია დღეს. იგივე ინგლისში 80 წელი გავიდა ცნობილი მწერლის არტურ კონან დოილის გარდაცვალებიდან. კონან დოილმა ოქტავი შერლოკ ჰომსი მოავლინა ქვეყანას.
დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ დავით ჩაგანავა გესაუბრებოდათ. საქართველოში 9:18 სრულდება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოს მთავრობას არაერთხელ განუცხადებია, რომ ტურიზმის განვითარება მისი მთავარი ეკონომიკური პრიორიტეტია. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების ახალმა მინისტრმაც თანამდებობაზე დანიშნულს განაცხადა, რომ მთავრობა კვლავ დიდ ყურადღებას დაუთმობს ტურიზმის განვითარებას, რათა უახლოეს მომავალში შესაძლებელი გახდეს ინვესტიციების მოზიდვა და ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა. ჯიმშერ რეხუაშოს მოუსმინოთ.
საქართველოს მთავრობამ ტურიზმის განვითარება ქვეყნის ეკონომიკური აღმავლობისა და ინვესტიციების მოზიდვის პრიორიტეტულ მიმართულებად ჯერ კიდევ 9 წლის წინ გამოაცხადა. 2010 წლის იანვარში ბაკურიანში გამართულ მთავრობის გასვლის ხდომაზე მიხეილ სააკაშვილმა განაცხადა, რომ იწყება ორი დიდი პროექტის განხორციელება სვანეთსა და აჭარის მთიანეთში.
იქ ჩვენ ყველას შევწყობთ ხელს და იქნება უფრო ხშირი ჩქარი მშენებლობა კიდე ვიდრე აქამდე იყო. მე მინდა რომ საქართველოს ჩვენ ვაშენებდეთ ახალ დაოსებს, ახალ კურსაველებს, ახალ სენტ მორიც მტკიცებს და არაფერი არ გაზვიადებული არ არის.
სპეციალისტების შეფასებით საქართველოს კლიმატური პირობები და ლანდშაფტი მართლაც იძლევა იმზიდველი მაღალი კლასის სამთო კურორტების მშენებლობის შესაძლებლობას. თუმცა მიზნის მისაღწევად, როგორც ვანო ვაშაყმაძე, გუდაურის სათხილამურო კომპლექსის მენეჯერი და თბილისში გამართული კონფერენციის ორგანიზატორი ამბობს, საჭიროა ცნობილი კურორტების გამოცდილების გაზიარება და გეგმარების მართვისა და მარკეტინგის თვალსაზრისით. ვანო ვაშაყმაძე ერთმანეთს ადარებს საქართველოსა და ტიროლის მხარეს.
ტიროლი წააგავს თავისი რელიეფით საქართველოს მთიან რელიეფს. ანუ განედი თოვლის საფარის სეზონურობა ესეც მსგავსია და ის მას მიძლევს წელიწადში დაახლოებით 5 მილიონ ვიზიტორს. ანუ ბევრი შრომა და ბევრი სწავლა საჭირო იმისთვის, რომ სათანადო ადგილი ბაზარზე მოიპოვონ. ეს არის ძალიან მაღალ კონკურენტიანული გარემო.
კონკურენცია რომ მაღალია, ამის შესახებ იციან ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტში, რომლის თავმჯდომარის მოადგილის ვახტანგ ასათაშვილის თქმით, დიდი ძალისხმევაა იმისათვის საჭირო, რათა ევროპელმა, აზიელმა ან ამერიკელმა ტურისტებმა მსოფლიოს ცნობილ კურორტებს საქართველოს თოვლიანი მთები ამჯობინონ.
დღესდღეობით ქვეყანა იყენებს დაახლოებით ალბათ 20-25% თავისი რესურსისა, ტურისტული რესურსისა, რომლის გამოყენება შეუძლია. დანარჩენი არის აღმოუჩენელი, ამის პოპულარიზაცია არ ხერხდება და ინფრასტრუქტურული თვალსაზრისით განუვითარებელი.
ბიზნესის დაწყება და ტურისტების მოზიდვა რთულია, მაგრამ არაშეუძლებელი. ამის შესახებ არაერთხელი თქვა საქართველოში სამთო ტურისტული ცენტრების განვითარებისადმი მიძღვნილ კონფერენციაზე, რომელშიც დასვენებისა და ტურიზმის მართვის სფეროში ცნობილი კომპანიის სკიდატას წარმომადგენელიც მონაწილეობდა. ფილიპ ჰენდლის თქმით, სათანადო ძალისხმევის შემთხვევაში საქართველოს სამთო კურორტებს ტურისტები აუცილებლად ეწვევიან. კონფერენციაზე მიწვეულმა ექსპერტებმა ასევე ისაუბრეს ავსტრია ინსბრუკის გამოცდილების გაზიარების მნიშვნელობაზე, სამთო ტურისტული ცენტრების დაგეგმარების მართვისა და მარკეტინგის სფეროში. ითქვა, რომ ტურისტული ცენტრების განვითარება კომპლექსური საკითხია და გულისხმობს სივრცულ დაგეგმარებას, ინფრასტრუქტურას, მიწათსარგებლობას, განაშენიანებას, ტურისტული პროდუქტის შექმნას, ოპერირების ნორმების, მარკეტინგისა და სხვა ურთიერთდაკავშირებულ საკითხთა გათვალისწინებას. მხოლოდ ამ საკითხთა გათვალისწინების შემდეგ შეიძლება იქცეს რეალობა ცურათი, რომელიც პრეზიდენტმა სააკაშვილმა ამ ნახევარი წლის წინ ბაკურიანში გამართულ მთავრობის გასვლით სხდომაზე აღწერა.
შემოხვალ იახტით, ჩამოხვალ იახტიდან, დაჯდე მანქანაზე, ახლა ისე რა თხილამური წახო. ვინ არ ჩამოვა ასეთ დასვენების ადგილზე?
ვინ არ ჩამოვა ასეთ დასვენების ადგილზე? საქართველოში 9:21 შესრულდა და სტუდიაში შემოგვიერთდა გიორგი ჩხეიძე სპორტული სიახლებით, უბრალოდ ფეხბურთში მსოფლიო ჩემპიონატის სიახლებით და ჩვენ კიდევ ერთი ჩართვა გვექნება სამხრეთ აფრიკიდან.
ვინ არ წავიდოდა სამხრეთ?
ვინ არ წავიდოდა სამხრეთში?
ბატონ დავით კლიბაძე ჩაგვერთვება სამხრეთ აფრიკიდან, მივესალმა.
სპორტული ჟურნალისტი.
დიდი მშვიდობა ბატონო დათო.
გაჩვენებს.
როგორ რახართ? როგორია გუშინდელი თამაშის მერე თქვენი შაბეშტილებები?
ცოტა მოიგრუბლა ეგარ მოძოს ამაში.
გუშინდელი თამაშს არაფერი ეტყობოდა მოგრუბულისა.
გუშინ ერთ თავში იყო თამაში და დაშორებულია ძალიან. ურუგვაი.
თქვენ ამბობდით, რომ ურუგვაი ძალიან ბევრს მიაღწევდა ამ სოფლიოზე და გაამართლა თქვენი იმედები.
მაგრამ ბევაბობდი, რომ მე მინდა, რომ ეს ურუგვაი პატარა ქვეყანაა და თქვა მიაღწევს იმას, ამ მეჩვენ პატარა ქვეყანაა და მინდა, რომ ესეც დაგვწერო სამოიჩენს იმ თამაშებს ეს დიდი ტრადიციებიაც. ეხლა გულზე თამაშა ორი შეტყვი გიორგი, რომ იურდანი ძალიან კარგად თამაშა. ურუგვაი უნდა იყოს, მაგრამ მეორე ნაკრების დაეღოლა ადრიუმარა, ეს შემერე ხოლმე. აჯობა და თუმცა ისიც რომ თქვათ, რომ ორი წამყვანი ფეხბურთელი აქვს ურუგვაი ნაკრებს, მაგრამ ეს არ არის მთავარი, ეს არის მთავარი ის დაჯახება შეიძლება იყოს, რაც იქნება ეს ესპანეთი და გერმანია. მე უასემ გეტყვი, რომ პირველად ალბათ როცა ასეთი პერტელი აქვს ფეხბურთზე სერვი დავიწყეთ, როგორც შევხედე, ოჩი სესტრაფის აი ევროპაში, ვიცი ეს ევროპაში სესტრაფის ასე კი ისი ფეხბურთში მომწონ და ყოველთვის ასე, მაგრამ მასა ამ ბოლო პერიოდის ფეხბურთში მეხედავ წარმატებები საჩემთვის არის მიუღებელი, გაუთავებელი 30-40 პასი და რაღაც, ამაზე ჩვენ ვილაპარაკეთ კიდე და აი გერმანიის ნაკრები მეთქი კიდე აი სამი დღის წინ აი გადადიოს გერმანიის ნაკრები ამბილებს რომ ითამაშოს სხვანაირად. მე ასე მომეჩვენა ყოველ შემთხვევაში, რომ არგენტინის ნაკრებს მოუგო აი ითამაშეს უფრო აი ბლანკები და რაღაც უფრო გააბრავალფეროვნოს თამაში და ნახოთ ეხლა მათი შეჯახება როგორი გამოვა რა ვიცი ეხლა მე კიდევ მეორეთ რომ
კარგი ბატონ დათო, დაგიკავშირდებით ჩვენ ხვალაც ალბათ
ჩა. ერთი კითხვა მექნება მე ბატონ დავითან, ეპიცენტრში იმყოფებით მსოფლიო ჩემპიონატის, რა განწყობა არის გულშემატკივრები, რა განწყობით ხდებიან, უკვე ფინალისტკენ მივედით საბოლოო ჯამში.
ვერ მოგვატყობთ რომ მოგითხრათ რომ ეხლა იოჰანესბურგში კერძებს გას ყველა რომ როდის იქნება ფინალის კვესაცი არის. ამბულად გეუბნებით, იმიტომ რომ ეხლა დანაწევრებული იყო ეს გულშემატკივრები, ზოგი ერთხელაკში იყო, ზოგი მეორეში. ეხლა მოიყვია თავს ალბათ ერთი ორგეში უკვე ჩამოვერდნენ იოჰანესბურგში და როცა მე იოჰანესბურგში ვიშევიდა თუ დამიკავშირდებით, მაშინ უფრო კონკრეტულად გეტყვით რა გასა.
აუცილებლად დაგიკავშირდებით, დიდი მადლობა.
პრინციპში ფეგურტი, ფეგურტი აქ არ არის ნომერ პირველი სახეო ამ ქვეყნის.
რა თქმა უნდა. აქ
არის რაგბი,
ყველაზე
ძალიან დაბალი პოპულარული.
კარგი, იმედია რაგბის ტურნირებიდანაც ჩავერთვებით ხოლმე ერთმანეთს. დროებით ხვალამდე
ხოლმე გავშვებით. დიდი მადლობა ბატონო დავით. სვენელ შევახსენებ რომ სპორტული ჟურნალისტი.
ნახვამდე.
დავით კლიბაძე გვერთვებოდა სამხრეთ აფრიკიდან პირდაპირ ეთერში და გიორგი.
ორი სიტყვით მე ჩვენ სვენელს კიდე შევახსენებ რომ ერთგვარად მართალია ბატონ დავითი ამბობს რომ არიგზნობა აქვს მსოფლიო ჩემპიონატის ეს ფინალისკენ მიახლოვება, მაგრამ ჩვენთვის ტელემაყურებლებისთვის ეს ნამდვილად იქნება 2008 წლის ევროპის ჩემპიონატის დეჟავიუ ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ეს გუნდები გერმანია და
გერმანია
და ესპანეთი 29 ივნის 2008 წლის ახალ თარიღს ვიხსენებ. შეხვდნენ ერთმანეთს, თუ არ ვცდები, 99-99-ში და მაშინ ესპანელებმა ტორესის ერთ-ერთი გოლის წალობით მოიგეს ეს თამაში და გახდნენ ევროპის ჩემპიონები. დღევანდელ თამაშად შეეხება, ჯერ იმას ვიტყვი რომ ამ გუნდებს ერთმანეთთან 20-ჯერ უთამაშიათ, 8-ჯერ აქედან გერმანია მოიგო, 6-ჯერ ესპანეთმა და 6-ით ფრედა ფიქსირდა მათ შორის. და ნუ ასეთი პრინციპში ეს ბევრს არაფერს ამბობს, იმიტომ რომ ევროპის ჩემპიონატის ნახევარფინალი ალბათ სულ სხვა
სანახაობა
იქნება დღეს. ასე იგი გერმანიას მოდით მოკლედ ვიტყვი, გერმანია D ჯგუფში ასპარეზობდა ავსტრალიასთან, პირველი თამაში 4-0 მოიგო, მეორე თამაში სერბეთთან წააგო, განასთან 0-0 ითამაშა, მაგრამ გავიდა მერვე ფინალში. იქ უკვე გერმანია და ინგლისი შეხვდნენ ერთმანეთს და გერმანელებმა გაანადგურეს ინგლისელები 4-1. არგენტინამ და გერმანიამ ითამაშეს მეოთხე ფინალში და აქაც გაანადგურეს გერმანელებმა არგენტინა და მოიგეს 4-0. გერმანელებს აქვს 13 გოლი გატანელი, 2 გაშვებული და ამ შედეგით ისინი არიან ნახევარფინალში. ახლა ესპანელებსაც შეეხებათ. პირველი თამაში შვეიცარიასთან ითამაშეს 0-1 წააგეს, მე ესპანეთი ჰოლანდია იყო, ჰონდურასი იყო 2-0, რომელიც ესპანელებმა მოიგეს, ჩილე ესპანეთი 2-1 მოიგეს, მეორე ფინალში პორტუგალიას 1-0 მოუგეს და პარაგვაის მეოთხე ფინალში ასევე 1-0. დანაკლისები თითქმის არ არის, ერთ-ერთი ტომას მიულერი დააკლდება გერმანიის ნაკრებს და მე მგონი ძალიან კარგი თამაში გამოვა.
დიდი მადლობა გიორგიმ სმენელს შევახსენე. გიორგი ჩხეიძე გვესაუბრებოდა ფეხბურთში მსოფლიო ჩემპიონატზე. საქართველოში 9 საათი და 27 წუთი შესრულდა.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
საქართველოში 9 საათი და 27 წუთი შესრულდა და სტუდიაში ეკონომიკური სიახლეებით რევას საყევარიშვილმა შემოაბიჯა.
დილამშვიდობისა, დღეს დახვალ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ლონდონში მორი გროუჩოუს გამართავს. ნიკა გილაური ამჯერად ინვესტორების საქართველოს რკინიგზის ობლიგაციებით დაინტერესება შეეცდება. შეხვედრა საინვესტიციო ბანკის JP Morgan-ის მიერ არის ორგანიზებული და ლონდონის საფონდო ბირჟაზე საქართველოს რკინიგზის ფასიანი ქაღალდების პირველად განთავსებას ეხება. ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ პრემიერ-მინისტრის აპარატის ინფორმაციით ობლიგაციების განთავსება ლონდონის ბირჟაზე გროუჩოუდან სულ რამდენიმე დღეში, ივლისის შუა რიცხვებში განხორციელდება. ნავარაუდევია, რომ ემისიის მოცულობა $250 მილიონი იქნება, ობლიგაციების ვადიანობა კი სავარაუდოდ 5-7 წლით განისაზღვრება. საგულისხმოა, რომ სწორედ ასეთივე სცენარით საკმაოდ სწრაფად და ნაკლები გამჭვირვალობის პირობებში განათავსა საქართველოს მთავრობამ 500 მილიონი ევროს ოდენობის ევროობლიგაციები 2008 წლის აპრილში. საქართველოს რკინიგზის მიერ უცხოურ ვალუტაში დენომინირებული სასესხოფასიანი ქაღალდების გამოშვების, განთავსებისა და ლონდონის ბირჟაზე რეგისტრაციის შესახებ განკარგულება მთავრობამ 10 ივნისის ხდომაზე მიიღო. რკინიგზა ობლიგაციების გაყიდვიდან მიღებული თანხის გამოყენებას თბილისსა და ბათუმს შორის სწრაფმავალი სარკინიგზო მიმოსვლის პროექტის განხორციელებისთვის გეგმავს. მთავრობის გადაწყვეტილებამდე ერთი თვით ადრე 10 მაისს საერთაშორისო სარეიტინგო სააგენტო Fitch Ratings-მა საქართველოს რკინიგზას საკრედიტო რეიტინგი B+ პროგნოზით სტაბილური მიანიჭა. კომპანიის რეიტინგი საქართველოს სუვერენული რეიტინგის ტოლია და წარმოადგენს უმაღლეს შეფასებას, რაც 100% ადგილობრივ კაპიტალზე დაფუძნებულ საწარმოს შეუძლია მიიღოს. სწორედ ასეთი შეფასებით გავა საქართველოს რკინიგზის ობლიგაციები ლონდონის ბირჟაზე. მას კი დიდი ალბათობით შეიძლება მაგისტრალური გასადენის აქციათა 10-15% მიყვეს, რომლის ლონდონის საფორდო ბირჟაზე გასხვისების გეგმაზე პრემიერ-მინისტრმა პარლამენტში ახალი მთავრობის წარდგინების და მისი პროგრამის დამტკიცებისას ისაუბრა. თუმცა გილაურმა ისიც აღნიშნა, რომ ეს პროცესი მიმდინარე წელს სავარაუდოდ ვეღარ მოესწრება.
მადლობა რეზოს გახლავთ რევა საყევარიშვილი, რომელმაც ეკონომიკური სიახლეები გაგოცნდა, მას აუცილებლად დავიტოვებთ სტუდიაში გადაცემის მეორე ნაწილისათვის დარწმუნებული ვარ უარს არ გვეტყვის. და საქართველოში 9:10 და 30 წუთი შესრულდა, ანუ 10-ის ნახევარი. ახალი ამბების დროა, მე მიკროფონს კლავ ნინო გელაშვილს უთმობ.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ დავიწყებ უცხოეთის ამბებით. ნატოს საერთაშორისო ძალების სარდლობა ავღანეთში იუწყება, რომ ოთხშაბათს კიდევ 3 სამხედრო დაიღუპა რაღმების აფეთქების გამო. ავღანეთის სამხრეთში არ ზუსტდება დაღუპულთა ეროვნება. ამრიგად საერთო რიცხვი ავღანეთში მიმდინარე წელს დაღუპული სამხედროების 339 გახლავთ. ამჟამად ავღანეთში განთავსებულია 140,000 ჯარისკაცი საერთაშორისო ძალების ნატოს ეგიდით და მოელიან, რომ უახლოეს თვეებში სამხრეთის პროვინციებში ჰელმანდსა და ყანდაარში კიდევ  10,000 სამხედრო ჩავა. ვრცელდება აგრეთვე ცნობა, რომ თურქეთში ერაყის საზღვართან ახლოს მდებარე პროვინცია ჰაკარიში მოხდა შეტაკება თურქეთის სამხედროებსა და ქურთ მეამბოხებს შორის. დაღუპულია 3 ჯარისკაცი და 9 მეამბოხე. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ისრაელსა და პალესტინას მომავალ სამ თვეში პირდაპირი სამშვიდობო მოლაპარაკებების დაწყებისკენ მოუწოდებს. ჰაერის მაღალმა ტემპერატურამ პრობლემა შეუქმნა ნიუ-იორკის ელექტროენერგიით მომარაგებას. 38-40 გრადუს მიაღწია ცელსიუსით ამ იქ ჰაერის ტემპერატურამ, რის გამოც გახშირდა, გააქტიურდა კონდიციონერების გამოყენება და ამან გამოიწვია შეფერხებები ელექტროენერგიით მომარაგებაში ამ ქალაქისა. საპარლამენტო უმრავლესობას მაგისტრალური გასადენის საკონტროლო პაკეტის სახელმწიფო მფლობელობაში დარჩენის საკითხის საკანონმდებლო დონეზე გარანტირება ზედმეტ რეგულაციად მიაჩნია. შეგახსენებთ, პარლამენტმა კანონპროექტი გუშინ პირველი მოსმენით 98-5 წინააღმდეგ მიიღო კანონპროექტის სახელმწიფო ქონების შესახებ. მეორე მოსმენამდე კი კანონმდებლები მთავრობის დასკვნას დაელოდებიან მთავრობისავე თხოვნით. ევროგაერთიანება საქართველოს მთავრობას 53.5 მილიონ ევროს გამოყოს ფინანსური დახმარების სახით. დღეს მოეწერება ხელი შესაბამის ხელშეკრულებას რუსთავში. სასტუმრო ამბასადორში დღეიდან 9 ივლისის ჩათვლით გარემოსდაცვის სამინისტრო და შეერთებული შტატების ბირთვული მარეგულირებელი კომისია სამუშაო რეგიონულ სამუშაო შეხვედრას გამართავს.
დიდი მადლობა ნინო. ეს გახლავთ ნინო გელაშვილი, რომელმაც ახალი ამბები გაგოცნა საქართველოში 9:00 და 32 წუთი შესრულდა. განაგრძობთ გადაცემას. კვლავ აქტუალური ხდება მაგისტრალური გასადენის შესაძლო გასხვისება. გაყიდვა გუშინ საქართველოს მთავრობამ პარლამენტს სთხოვა კანონპროექტის სახელმწიფო ქონების შესახებ. მეორე მოსმენით ჯერჯერობით არ განიხილოს ამ პროექტის მიხედვით მაგისტრალური გასადენი აღარ იქნება იმ ობიექტების ნუსხაში, რომელთა პრივატიზაცია დაუშვებელია. აღნიშნულ თემას პარლამენტში მწვავე დებატები მოჰყვა. რა შედეგების მომტანი იქნება საქართველოსთვის მაგისტრალური გასადენის გასხვისება, გაყიდვა? ამ თემაზე სასაუბროდ მოვიწვიეთ თბილისის სტუდიაში კავკასიის ეკონომიკისა და სოციალური კვლევის ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი დავით ნარმანია. მოგესალმებით ბატონო დავით, დიდ მადლობას მოგახსენებთ სტუდიაში სტუმრობისათვის. ბატონო დავით, რატომ დადგა დღის წესრიგში სწორედ აი ამ მაგისტრალური გასადენის იმ ნუსხიდან ამოღების საკითხი, რომელთა პრივატიზაციაც დაუშვებელია, არ შეიძლება?
მოგესალმებით პირველ რიგში, მივესალმები თქვენს მსმენელებს. მსმენელებს ალბათ ძალიან კარგად ახსოვთ, რამოდენიმე წლის წინ, დაახლოებით 3 წლის წინ ეს საკითხი იდგა დღის წესრიგში, როდესაც ბენდუხიძის ხელმძღვანელობით მიდიოდა პრივატიზაციის ძალიან აქტიური პოლიტიკა. ესეთ შემთხვევაში იყო დაგეგმილი მაგისტრალური გასადენის პრივატიზების საკითხი, თუმცა გახსოვთ, რომ მაშინ პარალელურ რეჟიმში 10 წლების გამოწვევის პროგრამა მიმდინარეობდა, რომლის ერთ-ერთი ქვემიმართულების ფარგლებში საქართველოს დაგეგმილი იყო მაგისტრალური გასადენის რეაბილიტაციის პროექტი. აქედან გამომდინარე, თუ საქართველოს ხელისუფლება მოახდენდა მის პრივატიზაციას, ესეთ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ამ მიმართულებით რეაბილიტაციის პროგრამა შეწყდებოდა. ერთი შეერთებული შტატების ძალიან კაცრი პოზიცია იყო ამასთან დაკავშირებით და ეს საკითხი დღეს წესრიგიდან მოიხსნა მაშინ, თუმცა ამის მერე მოხდა მისი რეაბილიტაცია, მისი რეალური საპრივატიზაციო ფასი, თვითღირებულება, ან ღირებულება, რასაც ქვია, არის გაზრდილი. გარდა ამისა, ქვეყანაში სრული პასუხისმგებლობით შემიძლია ვთქვა, რომ არსებობს ძალიან სერიოზული პრობლემა გადასახადების მობილიზებისა და საბიუჯეტო შემოსავლები არ არის იმ მოცულობით მობილიზებული და ტენდენციებიც არ არის ისეთი, რომ ბიუჯეტის შეზრულება გახდეს შესაძლებელი. ამდენად დღის წესრიგში დგება ბიუჯეტში დამატებითი შემოსავლების მოზიდვის აუცილებლობა, მათ შორის ახალი საგადასახადო კოდექსის პროექტი, რომელიც წარმოდგენილი არის, ითვალისწინებს საკმაოდ მნიშვნელოვნად გაზრდას დაბეგვრის არეალისა, ისე რომ გადასახადების განაკვეთები არსებითად არ იზრდება, გარდა რაღაც ცალკეული გამონაკლისი. ამ შემთხვევაში ესეც, ანუ მაგისტრალური გასადენის პრივატიზაციის საკითხიც, ჩემის აზრით არამხოლოდ ერთადერთი, თუმცა ერთ-ერთი მიზეზით ნაკარნახევი არის იქითკენ, რომ ბიუჯეტში მოხდეს დამატებითი შემოსავლების მობილიზება.
უღირს ხელისუფლებას ასეთი სახით დამატებითი შემოსავლების მობილიზება.
დიახ, ეს არის სწორედ უკვე მთავარი საკითხი, რომელიც ჩემის აზრით უნდა გაიშალოს. ხომ არ აჯობებდა მეტად მოეჭირა ხელისუფლებას ქამრები იმის სანაცვლოდ, რომ არ მოეხდინა გასადენის გარკვეული ნაწილის პრივატიზება და იქიდან ბიუჯეტში შემოსავლების მობილიზება, რათა თავიდან აგვეცილებინა ის არამხოლოდ ეკონომიკური, არამედ სხვა ტიპის საფრთხეების, რომელზეც მე არ მინდა ვისაუბრო, მე ძირითადად მხოლოდ ეკონომიკური კუთხით განვიხილავ მას. ორ მთავარ მომენტთან გვაქვს საქმე. როდესაც ბოლო წლებში პრივატიზაციის პოლიტიკა მიმდინარეობდა, პირველ რიგში დიდი ობიექტები იყიდებოდა, ამდენად დიდი ობიექტები ნელ-ნელა ქვეყანაში არის ამოწურული და პრივატიზებული. აქ დარჩენილი არ რკინიგზა, დარჩენილი არ მილსადენი და რამოდენიმე ისეთი ობიექტი, რომელსაც ეგრეთ წოდებული სტრატეგიული ტიპის ობიექტები ერქვა, თუმცა ჩვენი კანონმდებლობა ამ ობიექტებს როგორც სტრატეგიული ტიპის ობიექტებს არ ცნობდა, თუმცა სახელმწიფო ფონების პრივატიზების შესახებ კანონის მეოთხე მუხლით ჰქონდა ის ჩამონათვალი, სადაც იყო ქონება, რომელიც პრივატიზებას არ ექვემდებარებოდა, და თუ დაუკვირდებით ამ ქონების ნუსხას, აქ არის ყველა ისეთი ტიპის აუცილებელი ქონება, რომელიც სახელმწიფო პოლიტიკის სუვერენიტეტის და მისი გეოპოლიტიკური თუ გეოსტრატეგიული დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფისთვის იყო საჭირო. და მათ შორის ერთ-ერთი პუნქტი, ეს იყო F პუნქტი, მაგისტრალური გასადენი, მილსადენი, რომელიც ამ ერთადერთი მილსადენის გარდა, როცა ეს კანონი გაკეთდა, თავის დროზე სხვა არ ქონდა. სხვები მერე გაშენდა საქართველოში, ამიტომ პირდაპირ ეს პუნქტი თავის დროზე განსაზღვრული იყო იქითკენ, რომ რუსეთიდან მომავალი საქართველოზე ტრანზიტით გამავალი გასადენი არ ყოფილიყო პრივატიზებული. რატომ? იმიტომ, რომ მას მხოლოდ ეკონომიკური დატვირთვა არ გააჩნია. მე მოსახლეობას ძალიან კაფიოდ მინდა გამომარტო, რას იღებს საქართველო ამ მაგისტრალური მილსადენიდან. მილსადენში გატარებული გაზის 5% ჩვენი ქვეყანა იღებს ნატურით და ამით მარაგდება საქართველოს, ანუ ამით ხდება საქართველოს გაზის უზრუნველყოფის გარკვეული ნაწილის მომარაგება, ერთი. და მეორე მნიშვნელოვანი მომენტი რაც არის, იქ სადაც მსოფლიო პრაქტიკიდან გამომდინარე არსებობს ნავთობსადენები, გასადენები, იქ ყოველთვის უფრო მეტად უზრუნველყოფილი არის ქვეყანა, როგორც წესი, აგრესიისაგან თუ სხვა რამისაგან. როცა ჩვენ ყავს ჩრდილოეთში ისეთი აგრესორი, რომელმაც 2 წლის წინ ჩვენი ქვეყნის ოკუპაცია მოახდინა და რომლის ტერიტორიიდანაც მოდის ეს გასადენი და რომლის გაზიც მოდის ამ გასადენზე, ესეთ შემთხვევაში, როცა ჩვენ პრივატიზებ
გადაცემას გადაუწყვიტავთ ღია წესით, თუნდაც თქვათ ნებისმიერ საერთაშორისო ბირჟაზე, იქ არანაირი გარანტია არ არსებობს იმისა, რომ ამ რომელიმე სხვა ქვეყნის, შეიძლება ეს რუსეთის კაპიტალის მონაწილეობით არ იყოს პირდაპირ, მაგრამ ფარულად მაინც ამ კაპიტალის მონაწილეობით იყოს შეძენილი ისეთი კომპანიის მიერ, რომელიც მერე გარკვეული ტიპის დამატებით მოთხოვნებს დაუყოვნებს.
ამაზე ეჭვები გამოითქვა კიდეც გუშინ პარლამენტში, როგორც ჩვენ ახლა პირდაპირ ეთერში ვთავთ ქრისტიან დემოკრატების წარმომადგენელს ლევან ვეფხვაძეს. მათ მწვავე ოპონირება გაუწიეს გუშინ პარლამენტში ამ საკითხს. მოგესალმებით ბატონ ლევან.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა დილამშვიდობის და დიდი მადლობა ჩართვისთვის.
მაგალითად,
რომ მოგეცოთ ხენ რადიოსმენო.
დილამშვიდობის ბატონ ლევან, ჩვენ გუშინ მოვისმინეთ თქვენი რეაქცია ამ ფაქტთან დაკავშირებით. აშკარად მწვავე ოპონირებას უწევდით აი ამ კანონ პროექტს. ბატონ ლევან, ჩვენ გვაინტერესებს თქვენ შეხვდით, გქონდათ საშუალება შეხვედროდით ჰილარი კლინტონს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს. ხომ არ დაგისვამთ იქ ეს საკითხი, იმიტომ რომ თავის დროზე ვაშინგტონი აქტიურად ჩაერია ამ პროცესში რამდენიმე წლის წინ?
ჩვენ ალბათ ჰილარისთან კერძოდ ამ კონკრეტულად ამ ნავთუსადენზე არ ქონდა საუბარი, თუმცა ქონდა საუბარი იმ გეოპოლიტიკურ სწორად ცვლილებებზე, რომელსაც ჩვენი ხელისუფლება ამ ბოლო პერიოდში ცოტა გაურკვეველი მიმართულებით ახდენს. ეს არის ირანთან დაახლოება, ოღონდ ბუნებრივია დაახლოება მეზობლებთან აუცილებელია, მაგრამ ეს არ უნდა მოხდეს, ბუნებრივია ერთად პარტნიორებთან ურთიერთობის ხარჯზე. და ჩვენ პირადად რანუმღაც განვიხილავ აი ამ პროცესს, რომელიც გასატენთან დაკავშირებით დაიწყო სწორედ აი ამ კონტექსტში. ვიცი თქვენ, რომ წლების განმავლობაში მთავარი პრობლემა რუსეთისა იყო სწორედ ის მონაკვეთი, ის ტერიტორია, რომელსაც საქართველო ქვია, რომელიც მას აშორებს ირანთან. ეს არის საშუალება იმისა, რომ საქართველოს თქვა ეგრეთ წოდებული კონტროლი ნიშნავს სწორედ რუსეთის დაკავშირებით კავშირს ირანთან, და ირანთან დაკავშირება რუსეთის სწორედ ნიშნავს ჩრდილოეთ სამხრეთის მიმართულებით ჩაკეტვას იმ ალტერნატიული გზების, რომელიც ევროპას ცენტრალური აზიასთან აკავშირებს, აღმოსავლეთ დასავლეთ დერეფანს გულისხმობ. ეს არის საქართველოს გავლით დერეფანი. და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მთავარი საფრთხე სწორედ არის ის, რომ თუკი დღეს დასავლური ინტერესები საქართველოს მიმართულებით არის, და თუკი ჩვენ დასავლური ინტერესები დავაბალანსებთ აი ამ საფრთხეებს, რომელიც ჩრდილოეთიდან მოდის, თუკი ეს ინტერესი აღარ იარსებებს, თუკი რუსეთი მოახერხებს ჩაკეტოს ეს დერეფანი, ბუნებრივია, რომ ავტომატურ რეჟიმში დასავლური ინტერესები კავკასიის ქვეყნების მიმართ ამ მიმართულებით შეიძლება შენელდეს, და ეს პირდაპირ არის დაკავშირებული ქვეყნის სამართლებასთან. თქვენ ძალიან კარგად გახსოვთ პროცესი გასათანადო დაკავშირების დაიწყო არა მარტო ბენდუგიძის დროს, დაიწყო შევარდნაძის დროსაც, და გახსოვთ თქვენ გასპორტთან გაფორმებული მემორანდუმი, რომელსაც პრინციპში რომელსაც შეამზადა საერთაშორისო მხარდაჭერა ვარდების რევოლუციის, თუ გახსოვთ, სწორედ იმიტომ, რომ შევარდნაძე მუდმივად აბალანსებდა რუსეთისა და დასავლეთის ინტერესებს საქართველოში, და შესაბამისად აი ამ გასათანადო გასპრომთან გაფორმებული მემორანდუმმა დაარღვია ეს ბალანსი. ეს ბალანსი დაარღვა იყო სწორედ შედეგი, ამის შედეგი იყო სწორედ საერთაშორისო მხარდაჭერა იმ ასე ვთქვათ ცვლილებების, რომელიც მერე რამოდენიმე თვეში ქვეყანაში მოხდა. მე მგონი ეს ხელისუფლებას უნდა ახსოვდეს იმდენად, რამდენადაც თვითონ იყო მთავარი ოპონენტი მაშინ, თუ გახსოვთ გაერთიანებული დემოკრატები, თუ გახსოვთ ნაციონალური მოძრაობა, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, ეს ორი ძირითადი პარტია იყო, ვინც ყველაზე მეტად ოპონირებდა. და მე გუშინ თქვი კიდევაც, რომ ძმრა დამოადინა შევარდნაძის მაშინ გაზპრომთან დადებული ის შეთანხმება. და დღეს, როდესაც საუბარია იმაზე, რომ ხო, და ამის მერე იყო სხვა შორის ბენდოგიძის საკითხი, რომელმაც გამოაცხადა, რომ ის ხედის ყველაფერს გარდა სინდისისა, და ძალიან მწვავე შეფასება მივიღეს მაშინ ჩვენ სახელმწიფო დეპარტამენტიდან, რომ არ შეიძლებოდა გასადენის გაყიდვა. და დღეს ვიღებთ აბსოლუტურად გაურკვეველ სიტუაციას, როდესაც ეს ხრი კანონიდან იღება ის შემაკავებელი გარემოება, რომელიც აქამდე იყო, ეს არის პრივატიზაციის აღძრავა გასადენისა, და მეორე მხრივ თავრობის სიტყვიერი დაპირება, რომ ის საკონტროლო პაკეტს დაიტოვებს. ამიტომ ჩვენ გუშინ ვეკითხებოდით, თუკი გილაურის
დაპირება
და დაპირება, რომ საკონტროლო პაკეტი არ შეიძლება გაიყიდოს და არც არასდროს გაიყიდა, მას ჩავწეროთ კანონში გარდამავალ დებულებებში იმის შესახებ, რომ გასადენის საკონტროლო პაკეტი მოდვილად უნდა ინარჩუნებდეს სახელმწიფოს.
ეს იყოს კანონით გამყარებული ვალდებულება, არავის ვიღაცის და არავის დაფიცება, დაგინება და ვინც რა დგინებს კიდე დაორკვა. ხო, იმით რომ გილაური არ იქნება და იქნება შეიძლება იყოს სხვა. სხვა და სააგაშოს ეს ჩვევია, მეხუთე პრემიერი გამოიცვალა, მეხუთეს მეექვსე მოყვება და მეექვსეს მოთხოვთ მეხუთეს სიტყვიერ პირობა, ეს ცოტა გამორიცხული, ამიტომ რომ ეს უნდა იყოს ძალიან კაცრი კანონით გამყარებული ნორმები, იმისათვის რომ ჩვენ ზუსტად ვიცოდეთ, რომ ჩვენი სტრატეგიული ინტერესები არის დაცული და არავინ არ გამოაცხადებს კაპიტულაციას.
მთავარი
ბეგუშინას თქვი არის ის, რომ სოხუმი და ცხინვალეს არის საშუალება, ის თვითმიზანი რუსეთის არ ყოფილა. ეს არის საშუალება იმისათვის, რომ მისი სამხედრო ძალა იყოს განლაგებული აი ამ აღმოსავლეთ დასავლეთ ერეფანის გასწვრივ და შექმნა საფრთხეები და მეორე მხრივ ჩაკეტოს სამხრეთ ჩრდილოეთის მიმართულება და უნებრივია რომ მეგუშინ თქვი რომ ცხინვალზე და სოხუმზე უფრო მეტად არის ამ გასადენის მიმართ არაჯანსაღი ინტერესი, თუკი აუქციონზე გავადა სიტყვა სხვა ეღირება 10 და 15 ლარი რაღაცა ნიფთი, როდესაც ბიპი მიიღებს ბიზნეს სულ გადაწყვე ბიზნესიდან ამდინარე გადაწყვეტილებას და ის დაუშვათ 20 ლარზე მეც არ გადაიხდის, იგივე თქვა საქონელში გაზპრომი გადაიხდის 20 კი არ გადაიხდის 100 ლარს, გადაიხდის 150 ლარს, სწორედ იმიტომ რომ ეს მისი პოლიტიკური ინტერესია და ეს არის პოლიტიკურად მოტივირებული ფული, რომელიც გაზპრომს აქვს, ეს არის სახელმწიფო კაპიტალით დაფუძნებული კომპანია. ამიტომ ყველამ კარგად იცის და ახსოვს უკრაინის ამბავი, ბელორუსის ამბავი, როცა გაზპრომმა მილიარდამდე იზარალა უკრაინასთან ჭიდაობაში, თუმცა უღირდა სწორედ იმისათვის, რომ მას გარკვეული უკრაინაზე გავლენა მოეხდინა რუსეთს როგორც სახელმწიფოს. ამიტომ აქ ფული გადამწყვეტი გასპრომისთვის და რუსეთ სახელმწიფოსთვის იმ კონკრეტულ მოკლევადიან პერიოდში არ აქვს ხოლმე მნიშვნელობა, თავარი აქვს უფრო ფართო ეგრეთ წოდებული იმპერიული ხედვა და მენტალიტეტი, რომელსაც ყოველთვის მოყვება ხოლმე ასეთი არაჯანსაღი დამოკიდებულება. ამიტომ ჩვენ უნდა ვიყოთ ძალიან ფრთხილად რუსეთს ავიღებთ ასეთ გადაწყვეტილებას და ვიცოდეთ ვის ექნება განსაკუთრებული ინტერესი აი ამ კომპანიის მიმართ. უბრალოდ ჩვენ გაგვიჩნდა ეჭვი ხომ არ არის პირდაპირი კაპიტულაციის გამოცხადება ხელისუფლების მხრიდან და მზადება სწორედ რაღაცა იმ მოსაოდნელი კაპიტულაციისთვის, რისთვისაც პრინციპში რუსეთი იბრძოდა ამ წლის განმავლობაში.
დიდი მადლობა ბატონო ლევან, თუმცა მთავრობამ გუშინ მიმართა პარლამენტს კანონპროექტის სახელმწიფო ქონების შესახებ მეორე მოსმენით ჯერჯერობით არ განიხილოს და ბატონ დავითთან მექნება ამ შემთხვევაში უკვე შეკითხვა, როგორ გონიათ რატომ იიღო მთავრობამ ეს გადაწყვეტილება გუშინ ასე უეცრად, როდესაც უკვე პირველი მოსმენით 85-5-ის წინააღმდეგ?
როგორც ჩანს ამ შემთხვევაში რაღაც გარკვეულ დამოხრუჭებასთან გვაქვს საქმე, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი აჟიოტაჟი მოყვა ამ საკითხს ყველა მხრიდან, მათ შორის იმ პოლიტიკური სპექტრის მხრიდანაც, რომლისგანაც ხელისუფლება არ ელოდებოდა ესეთი ტიპის ოპონირებას. ანუ ის საკითხები, რომლებიც წინა პერიოდში ძალიან თავისუფლად გავიდა, მათ შორის მე ძალიან ახლო საკითხს შევეხები ენგურთან გაფორმებულ მემორანდუმს, მათ შორის სხვა საკითხებს, რომლებიც საკმაოდ მნიშვნელოვანი საკითხები იყო და ძალიან მშვიდ რეჟიმში ჩაატარა ქვეყნის ხელისუფლებამ, როგორც ჩანს ამ შემთხვევაში ანალოგიური მოლოდინი იყო, თუმცა რადგანაც ამას ესეთი ძალიან დიდი და სერიოზული აჟიოტაჟი მოყვა, როგორც ჩანს რამოდენიმე დღე დაელოდებიან ეს მოვლენები, გაგრძელდება თუ არა, ჩაცხრება თუ არა
ეს მოვლენები.
Რაც უფრო დრო გავა, შეიძლება მინელდეს ინტერესი, ამიტომ აქ მედიის ექსპერტების თითოეული მოხალხის მთავარი ვალია ჩემის აზრით იყოს ამ შემთხვევაში ძალიან აქტიური, იმიტომ რომ საფრთხე მართლაც სერიოზულია. მე ეკონომიკური თვალსაზრისით უყურებ ამას, რა თქმა უნდა, მაგრამ ამავდროულად როგორც ამ ქვეყნის მოხალხე, ასე რომ კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელზეც ბატონმა ლევანმა ისაუბრა და თავის დროზე მე კიდე ერთ ფრაზას გავიხსენებ, რომელიც ჩუბაისმა თქვა, როცა რუსეთ საქართველოს შორის ძალიან აქტიური გაზის ომი დაიწყო. ჩუბაისმა თქვა ესეთი რამ: საქართველო იმდენ გაზს მოიხმარსო წლების განმავლობაში, რამდენიც გაზპრომის სისტემაში იკარგებაო. ანუ მან ამით თქვა ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, რომ ეკონომიკური თვალსაზრისით რუსეთი საქართველოს გაზ მიაწვდიდა თუ არა და იქიდან ფულს მიიღებდა თუ არა არ ქონდა მნიშვნელობა მას საქართველოსთვის გაზის მიწოდება და გაზის ომი ჭირდებოდა წმინდა პოლიტიკური მიზნების რეალიზაციისათვის ასე რომ დიდი ხანი არ გასულა ამ ყველაფრის მერე სულ 3-4 წლის წინ იყო ეს ამბავიც კიდე სხვა ამბებიც ასე რომ არ შეიძლება ამ ყველაფრის რაღაც განზე მიტოვება და ძალიან ღიად საუბარი იმაზე რომ ჩვენ თავისუფალ აუქციონზე გამოვიტანთ ამ წილს და არ არსებობს საფრთხე, იმიტომ რომ 51% რჩება სახელმწიფო საკუთრებაში. 51% სახელმწიფო საკუთრებაში დარჩენის შემთხვევაშიც კი არსებობს გარკვეული საფრთხეები. თუ ეს რუსეთის ხელში აღმოჩნდება, ის იქნება გაზის მიმწოდებელი, ესეთ შემთხვევაში ის ხვანაირად დაელაპარაკება მერე უკვე ქვეყანას და არა ისე, როცა ეს გასადენი მთლიანად ჩვენი ქვეყნის საკუთრება იყო. და სხვანაირი ტონით ელაპარაკებოდა. გვახსოვს არაერთი დივერსია რუსეთ-საქართველოს საზღვარზე გასადენთან დაკავშირებით, რომლის მერეც უკვე სხვანაირი ტონით საუბრობდა ხოლმე რუსეთის ხელისუფლება. ახლა შეიძლება ეს ესეც მოხდეს და თქვათ გაყიდონ ეს 59% აქციებისა, ვიღაცა კომპანიამ შეიძინოს. ჩვენ ძალიან ხშირად ხვდებით საქართველოსი კომპანიებს, რომლის უკანაც ერთ შეხედვით არ დგას რუსული კაპიტალი, მაგრამ კომპანიების დასახელები ანიწება, ამთავრდება პროზე. მაგალითად, თქვათ ევროპულ კომპანიას რატო უნდა აწყობდეს თავის კომპანიას ან შვილობილს და არქვას პრო, რაღაცა პრო, მაგალითად X პრო. მაშინ როცა შეუძლია დაარქვას კო, რომელიც კომპანიის ნიშნავს და არა პრამიშლენიეს, ხო? ესეთი შემთხვევები ძალიან ბევრი გვაქვს და მე ვიღებთ ერთ ესეთ რაღაც პრო კომპანიას, რომელიც იქნება 59% წილის ფლობელი და მეორე უკვე ეს პოლიტიკა სხვანაირად შემოტრიალდება.
კორო იყოს ფლობელი.
არც ეს არ არის გამორიცხული, რა თქმა უნდა, რომ ეს იყოს კო, თუმცა ხო, და მეორე მნიშვნელოვანი საკითხი, ვისი კაპიტალი შემოვა ქვეყანაში, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და რატომ? ცივილური ქვეყნიდან შემოსულ კაპიტალს ყოველთვის ცივილური მენეჯმენტი მოყვება, ცივილური ტექნოლოგია მოყვება და ბიზნესის კეთების ცივილური ფორმები მოყვება, მაშინ როცა აზიური და რუსული კაპიტალი მე ზოგიერთი აზიელი ინვესტორის მიმართ ბოდიშმინდა მოვიხადო, მაგრამ უმეტესობაგან ესეა, ისინი არაცივილური ფორმით არიან ბიზნესის კეთებას მიჩული, ხელისუფლებასთან გარიგებები, ძალიან ხშირ შემთხვევაში თავიანთი ქვეყნის მოქალაქეების ჩამოყვანა და საქმება როგორც IAP მუშახელისა, შედარებით უფრო არაცივილური მართვის ფორმები და ასე შემდეგ. აქ მინიმუმ აქედან გამომდინარე მაინც უნდა განვასხვაოთ ჩვენ განვითარებული ქვეყნიდან მიღებული კაპიტალი და გაურკვეველი წარმომავლობის კაპიტალი. თუ გადავხედავთ საქართველოსში ბოლო წლებში განხორციელებული ინვესტიციების გეოგრაფიას ქვეყნების და ზონების მიხედვით, დიდი ნაწილი არის აზიური კაპიტალი და მათ შორის კიდევ უფრო დიდი ნაწილი არის ოფშორული ზონებიდან მიღებული კაპიტალი.
ჩვენ მსმენელი გვყავს პირდაპირ ეთერში, მოგესალმებით. მოგესალმებით, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ.
დიდი მადლობა, ქალბატონო ჩასვისა. ბატონ დავით, ესე თუ თქვენ გახსოვთ, აზგანსონებული, წონებული ზურაბჟვანიაც ცდილობდა იმის გაყიდვას, რომ ასეთყა გეტყვით. დიდი ამბავი აქვს, რა მოხდაო? ხახულის ხატი ხო არ არისო, ეს გასადენიო რო გაიყიდოსო, რა უჭირსო? იქ არის რა მოსაზრება იყო, მაგრამ ესენი ახლა დღევანდელი თავრობა ოპოზიციას როაბრალებს, აი რუსეთთან. ესენი პირდაპირ, აი თქვენ როგორ თქვი, ძალიან მომეწონა ეს სიტყვა კოდაპო პრო, ანი მესე პრამიშლიაют. ესენი ერთად აკეთებენ ბიზნეს, დღევანდელი მთავრობა და რუსეთი, აბა სხვასაც ნიშნავს. მესე ანი პრამიშლიაют. აი მეტო უნდა თიმატრო პრო დაარქვა სახელად და ახლა ვებყვაძე ქრისტიან დემოკრატები რაღაცას უბერავენ იქ პარლამენტში, ეს ყველაფერი ბლეფია, სუ ბლეფია. ესენი ქრისტიან დემოკრატების და ნაციონალების მესე პრამიშეთ. ესენი ცეცად მუშაობენ და ახლა მე მითხა თქვენ კითხოთ, არსებობს რაიმე სხვა ასე თქვა ტორმუზ, ან ხელის
ტორმუზი
დაარქვით, ან ფეხის მუხრუჭი, როგორმე შეკავდება ეს ყველაფერი?
დიდი მადლობა.
ამ შემთხვევაში გადაწყვეტილება ქვეყნის პარლამენტმა უნდა მიიღოს, თუ გავითვალისწინებთ პარლამენტის კონიუნქტურას, ძალიან მარტივად მიიღებენ ამ გადაწყვეტილებას, თუ არ იქნა ერთიანობა ქვეყანაში მოქალაქეების, მედიის, არასამთავრობო ორგანიზაციების და სხვა ყველა იმ აქტორების მხრიდან, რომელსაც ძალიან კარგად აქვს გაცნობიერებული საფრთხეები, რომელიც ამ თვალსაზრისით ქვეყანაში შეიძლება დადგეს. რომც არ არსებობდეს ესეთი საფრთხე, მაინც ამდაგვარი ტიპის ობიექტთან მიმართებაში ჩვენ უნდა დავფიქრდეთ. ჩვენ მოვისმინეთ ბოლო პერიოდში გუშინას დღესდილითაც არაერთი ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ კერძო სექტორი უკეთესად მართავს ქონებას და პრივატიზაცია ზოგადად მომგებიანია ქვეყნის ეკონომიკისთვის. კი ბატონო, ეს მომგებიანია საწარმოსთვის, ეს მომგებიანია ორგანიზაციისთვის, რომელიც რაღაცა საწარმოებს, მაგრამ როდესაც ჩვენ საუბარი გვაქვს გასადენზე, რომელსაც უსაფრთხოების დაცვა ჭირდება მხოლოდ და ის შემოსავლის მიმღებია და რაიმე იქ განსაკუთრებული სამეწარმეო უნარჩვევა არ არის და მართვა არ არის საჭირო სახელმწიფოს მხრიდან, ესეთ შემთხვევაში ის არგუმენტები, რომ კერძო სექტორი რაღაცა ქონებას უკეთესად მართავს, მე მგონი არესადაგება ამ ობიექტს, ეს მინდა თქვა იმ ადამიანების მისამართით, რომლებიც ამასთან დაკავშირებით აკეთებენ განცხადებებს და მე ურჩევდი მათ რომ ცოტა მეტად ჩახედონ საწარმოების ორგანიზაციების მართვის პრინციპებს, რას როგორი ტიპის მართვა ჭირდება და რას მართავს ბაზარი უფრო კარგად და რას მართავს სახელმწიფო უფრო კარგად.
ჩვენ ყავს მსმენელი ყავს პირდაპირ ეთერში, მოგესალმებით.
ალო, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის.
თქვენ რამდენი დაკითხვით ჩვენ? ჯეთი რამდენი წელი იყიდება და მეორე კიდე 49 წლით ჯეთი აქვს ამის უფლება, რომ 49 წლით გაყიდონ და მეორე კიდე ეს 49 ციფრი საიდან აიღეს? მაგრამ ხოშელი 200-300 წლით გაყიდონ.
დიდი მადლობა.
ძალიან კარგი კითხვა. თუ მოხდება პრივატიზება, ეს ნიშნავს კერძო ან სხვა ვიღაცის ხელში გადასვლას, რაც სამუდამო გადასვლას ნიშნავს. თუ მართვის უფლებით მოხდება გადაცემა, მაშინ რაღაც გარკვეული წელი უნდა, ანუ გონიურული წელი უნდა იქნას დადგენილი, რომლის განმავლობაშიც მოხდება მისი გადაცემა. თუმცა ჯერჯერობით კანონში ცვლილება არ ითვალისწინებს კონკრეტული ფორმით გადაცემას. კანონში ცვლილება ითვალისწინებს იმას, რომ ეს ობიექტი იქნას ამოღებული იმ ქონებიდან, რომლის გაყიდვაც არ შეიძლება, ანუ ამ კანონის ძალაში შესვლის მერე შესაძლებელი იქნება ამ ქონების გაყიდვა. მერე უკვე ქვეყნის ხელისუფლებამ უნდა დაადგინოს ეს 51%-ს დაიტოვებს თუ 85%. მერე რას დაადგენენ და რამდენ პროცენტს დაიტოვებენ, ეს კიდე ცალკე მსჯელობისაგანია, რომელიც ამ კანონში ცვლილების სახით არჩანს და გაყიდიან თუ მართვის უფლებით გადასცემენ, ესეც მერე უკვე ქვეყნის მთავრობამ უნდა დაადგინოს. ამიტომ არის, რომ ჯერ მხოლოდ კანონში ცვლილება არის წარმოდგენილი და სხვა რაიმე რას გეგმავს ქვეყნის ხელისუფლება ამ თვალსაზრისით, მხოლოდ ზეპირსიტ ყვიერი ინფორმაციის საფუძველზე არსებობს, რომ არსებობდეს კონკრეტული დოკუმენტი თავისი განმარტებითი ბარათით, თავისი მყარი არგუმენტებით და ასე შემდეგ. ესეთ შემთხვევაში შეგვეძლო ცოტა უფრო სხვანაირად გვემშელა, მაგრამ ძალიან სწრაფად, როცა ამდაგვარი გადაწყვეტილების გამოცხადება ხდება, ძალიან სწრაფად, როცა ამის უკან სხვა დოკუმენტი არ დგას, რომელიც ამ კანონში ცვლილებას უნდა მოყვეს, ესეთ შემთხვევაში რა თქმა უნდა გვიჭირს პასუხისგაცემა იმაზე, მოხდება ამის პრივატიზაცია თუ მართვის უფლებით გადაცემა. თუმცა ახლა ჩემის აზრით კი, რა თქმა უნდა, სხვაობა არის პრივატიზაციასა და მართვის უფლებით გადაცემას შორის, მაგრამ თუ 49 წლით მართვის უფლებით გადაცემა მოხდება ამ შემთხვევაში, მე რაღაც ისეთ ნაკლებ საფრთხეს ვერ ვხედავ. დაახლოებით ეს იგივე ტიპის საფრთხეა, რა საფრთხეს პრივატიზაციის შემთხვევაში არსებობს.
დიდი მადლობა, ბატონო დავით. მე მსმენელს შევახსენებ, სტუდიაში სტუმრად იმყოფებოდა კავკასიის ეკონომიკისა და სოციალური კვლევის ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი დავით ნარმანია და ახლა კვლავ ნინო გელაშვილს ვუთმობ მიკროფონს, სულ რამდენიმე წუთი რჩება მას იმისათვის, რომ პრესას გადახედოს.
გაზ დივერსია, ექიმების სკანდალური საქმე, დაკავებული ექიმ-ფსიქიატრების ვაკაციანი ჯგუფი, მათ შორის ცნობილი ექსპერტ-ფსიქიატრი კერძო კლინიკა მენტალ ვიტას პროფესორი გოგი ნანეიშვილი წერს გაზეთი ვერსია. ელიზე ჯგუფის პრეზიდენტის თამაზ ელისბარაშვილის ოჯახი ექსპერტ ფსიქიატრებისთვის ქთამის მიცემის ფაქტზე დააკავეს. გაზეთ ვერსიაშივე წაიკითხავთ ექსკლუზიურ ინტერვიუს შემოსავლების სამსახურის უფროსთან. ის ამბობს, ერთ-ერთ ობიექტზე კედელი გამოანგრეს იმისთვის, რომ ლუქი არ აეზროთ და მცდელობა ჰქონდათ კედლიდან გაეტანათ პროდუქცია. გაიტანეს სალარო აპარატი, გამონგრეული კედელი მოგვიანებით შეღებეს, მაგრამ ჩვენ ეს ფაქტი მაინც აღმოვაჩინეთ. ამ ყველაფერზე გაზეთ ვერსიაში. გაზეთი 24 საათი. ნეიტრალური ალტერნატივა, სამოგზაურო დოკუმენტი ოკუპირებული მოსახლეობისთვის. ჟენევის მოლაპარაკებების ციხში შესვლის მიუხედავად თბილისი იხტიბარს არიტეხს და აფხაზურ მხარეს ახალ წინადადებებს თავაზობს. რეინტეგრაციის სამინისტროს შემუშავებული ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ სახელმწიფო სტრატეგიის გეგმის თანახმად აფხაზებსა და ოსებს, უფრო აფხაზებს ჩხილებში დიდი ხნის ოცნება აუხდება და რუსეთი, ნიკარაგუა, ვენესუელა, ნაურუს გარდა დანარჩენ მსოფლიოშიც თავისუფლად გადაადგილების საშუალება მიეცემათო, წერს გაზეთი 24 საათი. რამდენიმე ჰუმანიტარული და სოციალური ეროვნული ეკონომიკური სიკეთის შეთავაზებასთან ერთად საუბარია საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებთათვის ნეიტრალური მოწმობისა და სამოგზაურო დოკუმენტის გაცემაზე. ეს იყო 24 საათი. ახალი თაობა გიორგი თარგამაძე და ირაკლი ალასანია ერთიანდებიან კითხვა ძახილის ნიშანი. რადიკალური ოპოზიციის ნაწილი ორ ოპოზიციურ ძალაზე გაბრაზებული ამას შემდეგ რაც გიორგი თარგამაძისა და ირაკლი ალასანიას პარტიები ადგილობრივ არჩევნებში მეორე და მესამე ადგილზე გავიდნენ. ოპოზიციის ერთი ნაწილი ალასანიასა და თარგამაძეზე განაწყენდა. საპარლამენტო ოპოზიცია არასაპარლამენტო ოპოზიციას თვალში მაინც და მაინც ისედაც არ მოსდიოდა, ახლა კი ამრიგებს შესაძლოა ალასანიაც მიემატოს. არ ვიცი გაერთიანების რა პერსპექტივაზე საუბრობენ, გარდა იმისა რომ ორივეზე გაბრაზებულია ოპოზიციის ერთი ნაწილიო წერს ავტორი. რეზონანსი ელიზის პრეზიდენტის ოჯახის წევრები დააკავეს, ანუ იმავე თემაზე წერს რაზეც ვერსია დღეს. თავარმა პროკურატურამ ელიზის ჯგუფის პრეზიდენტი, ბიზნესმენი თამაზ ელისბარაშვილი 7 წლის წინ ჩადენილი დანაშაულისთვის დააკავა, წერს რეზონანსი. მასთან ერთად დაკავებული არიან ბიზნესმენის რძალი სალომე ივანიშვილი და მისი მძახალი, დაკავებული არიან აგრეთვე ასათიანი სახელობის ფსიქიატრული საავადმყოფოს 4 ექიმი ფსიქიატრი და ასე შემდეგ. რეზონანსშივე წაიკითხავთ ინტერვიუებს ნესტან კირთაძესთან და ზურაბ აბაშიძესთან სათაურებს გეტყვით ინტერვიუების. კირთაძე კლინტონმა სააკავშოს 2013 წლამდე მიცა გარანტია ალასანიას 2013-ის მერე. ალასანიას პარტიაში ლეიბორისტების ბრალდებას სისულელეს ბრჭყალებში უწოდებენო. და გაზეთი საქართველოს რესპუბლიკა აგვისტოს ომის შემდეგ საქართველოს და ქართველების ლანძღვა გინებამ აპოგეას მიაღწია, ანუ მებრძოლი გრუზინოფობია. რა ლოგიკით ნიშნავენ ჩვენთან თანამდებობებს და სუსტ ფიგურებს და ვის აწყობს ეს?
დიდი მადლობა ნინო. ნინო გელაშულმა გაგაცნოთ დღეს ახალი ამბებიც. შეგახსენებთ, ერთი საათის განმავლობაში უსმენით რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით სტუდიაში თქვენთვის მუშაობდით მე, ნინო თარხნიშვილი და ნინო გელაშული. ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა გახლდათ. რადიო თავისუფლება პირდაპირ ეთერში დაბრუნდება 15 საათსა და 30 წუთზე. გადაცემით თავისუფლება 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.